ከመይ ኣምሲኹም ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ብቐጥታ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ንሎሚ ሓሙስ 19/2021 ወይ 13/2013 ዘተኣናግደኩም ብ22/25/31 ሜትር ባንድ ዝመሓላለፍ መደባትና ንሎሚ ሂማን ራይትስ ዋች ብዛዕባ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይእሰሩ ኣለዉ ዝበሎም ተጋሩ ከምኡ ድማ ኣብ ወፃኢ ዝተገብረ ገንዘብ ምትእኽኻብ ሓገዝ ክልል ትግራይ ዝምልከት ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ኣብ ዜናና ድማ ስምምዕ ኢትዮጵያን ቱርክን ከምኡ ውን ኣብ ክልል ኣምሓራ ብሕወሓት ጭፍጨፋ ተኻይዱ ዝብል ክሲ፣ ካብ መቐለ ድማ መግለፂ ውድብ ናፅነት ትግራይ ኣብ ዜና ካብ ዝጠቀሱ እዮም። ንዝርዝር በትረ ስልጣን
ከመይ ውዕልኩም ክቡራት ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኢትዮጵያን ቱርክን ኣብ ልምዓት ማይን ዘፈር ምክልኻልን ስምምዓት ተፈራሪሞም ክብል ቤት ፅሕፈት ውሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዕላው ገይሩ እቶም ስምምዓት ርክብ ክልተን ሃገራት ናብ ክብ ዝበለ ብርኪ ዘሰጋገር እዩ ይብል። ውሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ቀዳምነት ሂቦም ዝገለፅዎን ዕውት ነይሩ ዝበልዎን ምብፃሕ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ቱርኪ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መንግስታት ዝተኻየዱ ዘተታትን ናብ ልምዓት ማይን ምክልኻልን ዝተገብሩ ስምምዓት ነቲ ዝነበረን ንነዊሕ ዝፀንሐን ርክብ ክልቴን ሃገራት ናብ ዝለዓለ ብርኪ ኣሰጋጊርዎ ኢሎም ንዑለት እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ናብ ቱርክን ኣብ ጉራብቲ ሃገራት ክፈጥሮ ዝኽእል ስምዒትን ኣመልኪቱ ካብ ጋዜጠኛታት ንዝቐረበሎም ሕቶ ኣምባሳደር ዲና ክምልስ ከለዉ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዝተጀመረ ቁጠባዊ ርክብ ዝለዓለ ግምት ዝወሃቦ ኮይኑ ካብኡ ሓሊፉ ቱርክ ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ተሰማዕነትን ኣባል ኔቶ ምዃናን ፍሉይ ትኩረት ክወሃቦ ዝግባእ እዩ። መገሻ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብቲ ዞባ ብዙሕ ከግርም ኣይግባእን ምስ በሉ ኢትዮጵያ ምስ ሃገራት እትገብሮ ርክብ ብቐንዱ ኣብ ረብሓና ዝተመስረተ እምበር ሃገራት ምስ ጎረባብትና ኾነ ካልኦት ዘለዎን ርክብ እንታይ ይመስል ብዝብል ኣይኮነን ኢሎም ይብል ሪፖርተርና መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ሪፖርት። ምንቅስቃስ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን ሰብኣዊ ኩነታት ኣብ ትግራይ ሎሚ እውን ምግማዝ ዘይከኣልን ተባራዕን ኮይኑ ከም ዝቐፀለ ኦቻ ወይ ከዓ ቢሮ ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ኩነታት ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። ናብቲ ክልል ንምእታው ሎሚ እውን ኣፀጋምን እቲ እንኮ መተሓላለፊ ብወገን ክልል ዓፋር ኮይኑ ከም ዘሎ ሰብኣዊ ጠለባት ንምምላእ ዕለታዊ ሚቲ ናይ ፅዕነት ማካይን ክብገሳ ከም ዝግባእን ኦቻ ሓቢሩ። ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ ሓደ ወርሒ 318 ናይ ፅዕነት ማካይን ጥራሕ ናብ ትግራይ ከም ዝኣተዋ ዝጠቐሰ ኦቻ ነቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ገዚፍ ብድሆ ንምቅላል ብመንፅር ዘሎ ጠለብ ግና ኣዝዩ ዝተሓተ እዩ ይብል። ብዘይካዚ ሰብኣዊ ስራሕቲ ብሕፅረት መጠን ክዙን ምግቢ፣ ገንዘብ፣ ኣገልግሎት ባንኪ፣ ነዳድን ቴሌኮሙኒኬሽንን ምሕር ተጎዲኡ ከም ዘሎ እቲ ዜና ሓቢሩ። ሳላ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንመቐለ ኣዲስ ኣበባ ዝተኸፍተ ኣገልግሎት በረራ ነፈርቲ ሕቡራት ሃገራት ግና ምቅያር ሰራሕተኛታት ሕቡራት ሃገራት ተማሒሸ ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ 457 ሰራሕተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ትግራይ ኣለዉ ይበል። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ካብ ክልል ዓፋር ናብ ክልል ትግራይ ዝብገሳ ሰብኣዊ ሓገዛት ዝፀዓና መካይን ብሰንኪ ዝተናውሑ መስራሕት ፍተሻን ፍቓድ መሕለፍን ዕንቅፋት የጋጥመን ከም ዘሎ ውሃቢ ቃል ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። ስቴፈን ያሪክ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ መዓልቲ ክሳብ 30 ዝኾና ማካይን መስርሐን ወዲአን እየን ዝሓልፋ ዘለዋ ደጋጊምና ከም ዝበልናዮ ክኾን ዝነበሮ ሚእቲ ናይ ፅዕነት ማካይን መዓልታዊ ናብ ትግራይ ክንቀሳቐሳ እዩ ድሌትና ኢሉ ነቲ ወሪዱ ዘሎ ሰብኣዊ ጠለብ ንምምላእ ምስ መሻርክትና ሓቢርና ንምስራሕ ቅሩባት ኢና እውን ይበል ንሱ። 29 ተንቀሳቐስቲ ማእከላት ሕክምናን ምግብናን መሰረታዊ ኣገልግሎታት ይልግሳ ከም ዘለዋ ልዕሊ 50,000 ሰባት ሕክምናዊ ምኽሪ ኣብ 72 ትካላት ሕክምና ከምኡ ውን ኣብ 47 ካምፕታት ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ሓገዝ ይልገስ ከም ዘሎ እቲ ውሃቢ ቃል ገሊጹ ኣሎ። ብመንነቶም እናተፈለዩ ተወለድቲ ትግራይ ይእሰሩ፣ ኣብያተ ንግዶም ይዕፀው ኣለዉ ይብል ሂማን ራይትስ ዋች ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት። ካብ ዝሓለፈ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ጀሚሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ተኣሲሮም እዮም ንዝበሎም ተወለድቲ ትግራይ ኣበይ ከም ዝርከቡ ከፍልጥ፣ ንዝተኸሰሱሉ ገበን ጭቡጥ ሓበሬታ ዘይተረኽበሎም ድማ ክፍትሑን ንሰበስልጣን ኢትዮጵያ ምሕታቱ እቲ ሪፖርት ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ሰሜን ወሎ ወረዳ ቆቦ ኣጋምሳ ኣብ ዝተባህለት ቁሸት ዕጡቋት ሕወሓት ጅምላዊ ጭፍጨፋ ፈጺሞም ክብል ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ክስ ኣስሚዑ። ውሃቢ ቃል ክልል ኣምሓራ ኣቶ ግዛቸው ሙሉንህ ሎሚ ኣብ ባህር ዳር ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ተፈጺሞም ዝተባህሉ ጅምላዊ ጭፍጨፋ ብዝተዋህደ መልክዕ ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ንምቕራብ ብሰብ ሞያ ይጽንዕ ኣሎ ኢሉ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ብኣሸባርነት ዝመደቦ ሕወሓት ጭፍጨፋ ይፍጽም ኣሎ እናበለ ክልል ኣምሓራ ብተደጋጋሚ ክኸስ ጸኒሕ እዩ። ሕጂ እውን ኣብ ቁሸት ኣጋምሳ ሕወሓት ጭፍጨፋ ፈጺሙሎ ዝበለ ወሃቢ ቓል ክልል ኣምሓራ ኣቶ ግዛቸው ሙሉነ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ መረዳእታ ንምቕራብ ንዳሎ ኣለና ኢሉ እቲ ወሃቢ ቓል ክልል ኣምሓራ ብምውሳኽ ብፌደራል መንግስቲ ኣሸባሪ ተባሂሉ ዝተመደበ ሕወሓት እቲ ኩናት ህዝባዊ ኢሉ ድሕሪ ምእዋጁ ኣብ ክልል ኣምሓራ ናብ ብርክት ዝበሉ ከባብታት ሰሊኹ ብምእታው ንጽሓን ክቐትል ንደቂ ኣንስትዮ ክደፍር ንብረት ክዘርፍ ዝተዓዘቡ ነበርቲ ናብቲ ክልል ኣምሓራ እውን ህዝባዊ ኩናት ኢሉ ዝጸውዖ ተጸንቢሮም ኣለዉ ኢሉ ክልል ኣምሓራ ነቶም ሰሊኾም ኣትዮም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ጉድኣት ንምውራድ ዝሰርሑን ንናይ ውሽጢ ሰርሕታትን ኣይንጻውሮምን ኢና ይብል ኣቶ ግዛቸው ኣስዒቡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ሚድያታት እቲ ክልል ኣብ ዝሃብኦ ሓበሬታ ሰራዊት ምክልኻልን ሓይልታት ጸጥታ ክልል ኣምሓራን ገለ ከባብታት ከም ዝተቈጻጸረ ካብኦም ድማ ጋሸና እስታይሽ ቀበሮ ሜዳ ኣሁን ተገኝ ኮን ሓሙስትን ኣርቢትን ዝበሃሉ ከባብታት ኣብ ቅፅፅር ምእታውን ጠቒሱሎ ምክትል ኣዛዚ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ ኮሚሽነር ቢሰጥ ጌታሁን። ብዛዕባ እዝን ብዛዕባ ካልኦት ብመራኸቢ ብዙሓን ዝወፁ ዘለዉ ክስታትን ብዝምልከት መንግስቲ ተበቲኖም እዮም ኣብ ትግራይ ስልጣን ዘለዎ ግዜያዊ ምምሕዳር እዩ ዝብሎም ንባዕሎም ግን መንግስቲ ትግራይ ኢሎም ናይ ዝፅውዑ ሰበስልጣን ወከልቲ ምላሽ ክህቡና ጻዕርታት ነካይዳ ኣለና። እንተኾነ ግን ምላሽ ኣብ መቐለ ይዳሎ ከም ዘሎን ምስ በፅሖም ምላሽ ክህቡና ምዃኖምን ገሊፆምልና ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ፍርቂ ሚልዮን ዝኾኑ ተፈናቐልቲ ብመንግስቲ እቲ ክልልን በቲ ሕብረተሰብን ይናበዩ ከም ዘለዉ ኣቶ ግዛቸው ገሊጹ ኣሎ።
ካብ ዝምልክቶም ወከልቲ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እንድሕር ግብረ መልሲ ረኺብና ክነቕርበልኩም ኢና። ናፅነት ትግራይ ዝተባህለ ኣብ ክልል ትግራይ ዝንቀሳቐስ ውድብ ጉዳይ ትግራይ ብሓደ ኣካል ጥራይ ዝውስን ስለ ዘይኮነ ንኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ብዝሓቆፈ መንገዲ ክስራሕ ይግባ ኢሉ እቲ ውድብ ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ኣመልኪቱ መግለፂ ኣውፅኦሎ ይብል ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሓ።
ውድብ ናፅነት ትግራይ እውናት ሎማዓንቲ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ፅሑፍ መግለፂ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘርኢ ናይ ምፅናት ተግባር ተፈፂሙ ኢሉ በዚ ድማ ንምግላፁ ዘፀግም ግፍዕታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ተገይሩ እዩ ብምባል ኣፍሊጡ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ነዚ ብምምካት ዓወት የመዝግበሎ ዝበለ ውድብ ናፅነት ትግራይ እዚ ቃልሲ ህዝቢ ድማ ነፃን ሉኣላዊትን ሃገረ ትግራይ ክሳብ ትህነፅ ክቕፅል ይግባእ ኢሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ህዝቢ በለፀኛታት ከርሕቆም ይግባእ ድማ ብምባል ገሊፁ እቲ ውድብ። እዚ መግለፂ መንግስቲ ፌደራል ኣካል ተሸባሪ ጉጅለ ንዝብሎም ሓይልታት ትግራይ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ እናበለ ይፅውዖም። እዞም ተዋጋእቲ ድማ ብፖለቲካዊ ውድቀት ከይተዳህለሉ ንትግራይ ካብ ጥፍኣት ኣድሒኖማ ክብል ገሊፆሎም። ንመንግስቲ ትግራይ ኢሉ ኣብ ዝሓለፎ መልእኽቲ ድማ ጉዳይ ትግራይ ብሓደ ኣካል ዘይውሰን ብምዃኑ ኩሉ ብዘሳተፈ መንገዲ ክስራሕ ይግባእ ኢሉ እቲ ውድብ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ጠመተ ገይሩ ዝሰርሕ ካብ ውድባት ኣባላት ሰራዊት ሲቪክ ማሕበራትን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ዘተውፃፁ ናይ ስግግር ጉባኤ ብመንግስቲ እቲ ክልል ክጣየሽ ፃውዒት ኣቕሪቡ ነይሩ እዩ። እዚ ተግባራዊ ተዘይኮይኑ ድማ ብትሪ ክቃለስ የኢሉ ውድብ ናፅነት ትግራይ ኣብ መግለፂ እዩ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
ንልዕሊ 7 ሰሙናት ኣብ ኣዋሽ ሰባት ተኣሲሮም ዝፀንሑ ጋዜጠኛታት ኢትዮ ፎረምን ኣውሎ ሚድያን ተፈቲሖም የኣየሰው ሽመልስ ኣበበ ባዩን ካብ ኢትዮ ሚድያ በቃሉ ኣላምረውን ፋኒኤል ክንፉን ካብ ኣውሎ ሚድያ ሓሓሙሽተ ሽሕ ቅርሺ ዋሕስ ኣትሒዞም ከም ዝተፈትሑ እቲ ዜና ጠቒሱ። ብዘይካዚ 10 ሰራሕተኛታት ኣውሎ ሚድያ ቅድሚ 10 መዓልትታት ከም ዝተፈትሑ ቪኦኤ ኣረጋጊጸ ኣሎ። ምንጪ ቁጠባ ሕወሓት ኮይኖም ኣብ ምግልጋል ነይሮም ዝተባህሉ 117 ትካላት ንግድን መንበር ኣባይትን ከም ዝዓፀወ ፖሊስ ፌደራል ሎም ኣፍሊጡ። እቲ ስጉምቲ ብፖሊስ ዝተወስደ ኣብ ጭብጢ ተመስሪቱን ካብ ቤት ፍርዲ ብመሰረት ዝተዋህቦ ትእዛዝ ከም ዝኾነን ዳይረክተር ርክባት ፌደራል ፖሊስ ኣቶ ጀላን ዓብዲ ንቪኦኤ ገሊጹ። ዝተፈላለዩ ወገናት ግና ትካላት ንግዲ ዝተዓፀውሉ ኣገባብ ንመንነት መሰረት ስለ ዝገበረ እዩ ንዝብል ኣቶ ጀላን ነጺግዎ። ኣብ ወፃ ሃገራት ኮይኖም ንዶላር ብኮንትራባንድ እናኣከቡ ንሕወሓት መሸመት ኣፅዋር ይልግሱ ኣለዉ ንዝበሎም ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓል ምስ ኢንተርፖል ይስራሕ ከም ዘለውን ጠቒሶሎ ይብል ኬነዲ ኣባተ ዝረኣኾ ሪፖርት። ፕረዚደንት ባይደን ኣሜሪካውያን ሳልሳይ መበራትዒ መድሓኒት ክኽተቡ ምዃኖም ኣፍሊጦም ኣስታት ፍርቂ ካብ ኣሜሪካውያን ኣንጻር ኮቪድ-19 ተኸቲቦምሉ ኣብ ዘለውሉ እዋን ብምሕዳር ባይደን ንሳልሳይ መበራትዒ ክታበት ከም ዝወሃብ ትማል ረቡዕ ዓውዮም እዮም። ብመሰረት ካብ ቤት ጽሕፈቶም ዝወፅ ሓበሬታ እቲ ሳልሳይ ክታበት ድሕሪ 8 ወርሒ ንኻልኣይ ግዜ ዝወሃብ እዩ። ባይደን ከምዚ ይበሉ።
8 months after your second shot, get a booster shot. These booster shots are free.
ሸሞንተ ኣዋርሕ ድሕሪ ምርካብ ካልኣይ መርፊ ሳልሳይ መበራትዒ ክታበት ውሰዱ። እቲ ክታበት ምናፃ እዩ ዝውሃብ። ኣስታት 80,000 ማእከላት ክታበት ኣለዋ። ኣብ ሓንቲ ካብኣተን ከድኩም ተኸተቡ። ቀሊል እዩ በሉ ፕረዚደንት ባይደን። ክታበት እቲ ዝወሓሰ መከላኸሊ ኮቪድ-19 ዳ ይኹን እምበር ብሰንኪ ብዙሓት ዘርእይዎ ዘሎ ምዕጢጣይ መጠን ሞትን ሕማምን ከይገድድ ስግኣት ከም ዘሎ ዶክተር ቪቤክ ሞርፊ ስክፍቲኡ ገሊጹ ኣሎ።
የቀኒልና በትረ ድምፂ ኣሜሪካ ዝሰምዑ ኣለኹም። ኣብ ዜና ክንሰማዕኩም ብመንነቶም እናተፈለዩ ተወለድ ትግራይ ይእሰሩ ኣብያተ ንግድታቶም ይዕፀው ኣለዉ ይብል ሂማን ራይትስ ዋች ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት። ካብ ዝሓለፈ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ጀሚሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ተኣሲሮም እዮም ንዝበሎም ተወለድ ትግራይ ኣበይ ከም ዝርከቡ ክፍልጥ ምስተኸሰሱሉ ገብን ጭቡጥ ሓበሬታ ንዘይትረኽበሎም ድማ ክፈትሑን ኣተሓሕዛ ኣድልዎ ጠጠው ክብልን ክብል ንሰበስልጣናት ኢትዮጵያ ምሕታቱ እቲ ሪፖርት ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ። ሰራ ፍስሓየ ከተቕርቡ እያ።
ሂማን ራይትስ ዎች ናይሮቢ ካብ ዝርከብ ጨንፈር ቤት ፅሕፈት ቀርና ኣፍሪቃ ኣብ ዝዘርግሖ ሪፖርቱ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ክልል ትግራይን 8 ኣዋርሒ ዝተኻየደ ኩናት ስዒቡ 21 ሰነ 2013 ዓ.ም ሓይልታት መንግስቲ ነቲ ከባቢ ገዲፎም ክወፁ ከለዉ ሓይልታት ትግራይ ነቲ ከባቢ መሊሶም ተቆፃፂሮሞ ብቕልጡፍ ድማ ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ብምድፍኦም በዝሒ ዘለዎ ህዝቢ ተፈናቒሉ እዩ። ካብቲ እዋን ጀሚሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ብሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ዝውሰዱ ዘለዎ ሓያሎ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ተጋዲዱ ይርከብ ክብል ይኸስስ። ሓይልታት ፀጥታ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ ውሕዳት ሰሙናት ኣብ ኣዲስ ኣበባን ተወለድቲ ትግራይ ብዘይሕጋዊ መገዲ ኣሲሮም ኣበይ ከም ዝርከቡ ንኸይፍለጥ እውን ገይሮም ዝበላ ኣብቲ ትካል ንዳይረክተር ፕሮግራም ኣፍሪካ ላትሻ ባድር ጠቒሱ ኣብቲ ትማለ ዘውፅኦ ሪፖርቱ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ንመንነቶም ምክንያት ዝገበረ ዘየድሊ ጥርጣረ ዝመበገስ እኡ ዕላማ ዝኾኑሉ ኣሰራርሓ ብቕልጡፍ ጠጠው ክብል ተኣሲሮም ዝርከቡ ኩሎም ዘለውሉ ኩነታት ከፍልጥን መሰል ግዳያት እትስጉምቲ ንዝኾኑ ውልቀ ሰባት ድማ ከኽብር ይግባእ ምባለን ሓቢሩ። ቅድም ክብል ተኣሲሮም ፀኒሖም ዝተፈትሑን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡን ካልኦትን ሓዊሱ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ስጋ ብዝሒዝናዮ ንርከብ ወርሒ ነሓሰ ምስ 8 ተወለድቲ ትግራይ ብስልኪ ቃለ መሕተት ምክያዱ ሂማን ራይትስ ዎች ኣብቲ ሪፖርቱ ፀብፂቡ እዩ። ብተወሳኺ 4 ወነንቲ ኣብያተ ንግዲ ተወለድቲ ትግራይን 25 ስድራት ኣሰርቲ መሰኻኽርን ጠበቓታቶምን ምዝርራቡ ኣብቲ ሪፖርቱ ገሊጹ እዩ። ነቲ ጉዳይ ዝምልከቱ ሰነዳት ፖሊስን ቤት ፍርድን መርሚረ እየ ዝበለ ሪፖርት ሂማን ራይትስ ዎች 5/2013 ዓ.ም እቲ ጉዳይ በፂሕዎ ዝርከብ ብርኪ መርመራ ዝሕብርን ተወሳኺ ሓበሬታን እንተሃልዩ ዝሓትት መልእኽቲ ኢሜይል ንላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ጌድዎን ጢሞቴዎስ ምልኣኹን ይኹን እምበር ስጋብ ሕዚ መልሲ ከም ዘይረኸበ ይሕብር። ኣብ መፋርቅ ወርሒ ሓምለ ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ጌይቱ ኣርጋው ልዕሊ 300 ተወለድቲ ትግራይ ፓርላማ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ኣሸባሪ ክብል ንዝበየኖ ህወሓት ሓገዝ ይገብሩኦም ብዝብል ተጠርጢሮም መርመራ ይግበረሎም ኣሎ ክብሉ ብመራኸብቲ ማዕከናት ምዝራቦም ዘዘኻኸረ እቲ ሪፖርት ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ብወገኖም ሰላማውያን ሰባት ንሓደጋ ከም ዘይሳጥሑ ንመራኸብቲ ማዕከናት ተዛሪቦም ነይሮም እዮም። ይኹን እምበር ሂማን ራይትስ ዎች ዝገበሮ መርመራ ከም ዘረጋገጾ ግን መብዛሕትኦም ተኣሰርቲ መንነቶም መሰረት ዝገበረ ስጉምቲ ይመስል ክብል ወቒሱ። ሓይልታት ፀጥታ ካብ ካፍቴርያታትን ኣብ ካልኦት ሰባት ብበዝሒ ዝእከብሎም ቦታታት ጠጠው ከም ዘብልዎም ወረቐት መንነት ብምሕታት መንነት እቶም ሰባት ከም ዘረጋግፁን መንበሪ ኣባይቶምን ኣብያተ ዕዮታቶም እውን ብዘይ ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ከም ዝፍተሽ መሰኻኽር ነጊሮምኒ ይብል ሂማን ራይትስ ዎች። ኣብቲ ብርክት ዝበሉ ዝርዝራት መርመራ ዝሓዘ ሪፖርቱ ንማእሰርቲ ኣብ ኣውሎ ሚድያን ኢትዮ ፎረምን ዝተባህሉ ኣብ ዩቲዩብ ዝነጥፉ ፎርማት ሚድያ ዝሰርሑን ኣክቲቪስታትን ሓንቲ ሰራሕተኛ መተኣኻኸቢ ሓገዝን ከምኡውን ምዕሻግ ዓበይትን ንኣሽቱን ትካላት ንግዲ ሓዊሱ ተፈፂሙ ንዝበልዎም ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ተኣሰርቲ ካብ ዝርከብሉ ከባቢ ብሕቡእ ብስልኪ ከም ዘዘራረቦም ንስድራ ተኣሰርቲ እውን ኣዘራሪቡ ኣብቲ ሪፖርቱ ዘስፈሮ ሓበሬታ ምዝዛሙ ገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ኣብ ክልል ትግራይ ምስ ግዜያዊ ምምሕዳር ትሰርሑ ነርኩም ተባሂሎም ብሓይልታት ሕወሓት ተቐቲሎም ብዛዕባ ዝተባሃሉ ተወለድቲ ትግራይ ኣመልኪቱ ግን እቲ ሪፖርት ዝበሎ የለን።
ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ክቡራ ሰማዕቲ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ። ትግራይ ምፅባይ ይኣኽላ ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭብጢ ካብ ዙርያ ዓለም ዝተዓደሙ ኣጋይሽ ዝተሳተፍሉ ናይ ገንዘብ ምትእኽኻብን ግንዛበ ናይ ምፍጣርን ናይ ኢንተርነት ወይ ቪርችዋል ዋዕላ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተኻይዱ ነይሩ። እቲ ዋዕላ ከመይ ሓሊፉ ንዝብል ካብ ኣተሓባበርትን ኣቕራቢ ፅሑፍን ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ኣጋይሽና ናይቲ ዋዕላ ተሓባባሪ ዶክተር ሙሉጌታ ገብረ እግዚኣብሄር፣ ዋና ፀሓፊ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ሰሜን ኣሜሪካ ኣቶ ሚካኤል በርሀን፣ ኣብ ኮሎምቢያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ኣንትሮፖሎጂስትን ፓነሊስት ናይቲ ዋዕላን ዶክተር ኤሪክ ሞንገመሪን ኩሎም ካብዘይ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ እዮም። ገብረ ግብረ መድህን እዩ ኣዘራሪብዎም።
ኣተሓባባሪ ናይቲ ዋዕላ ዶክተር ሙሉጌታ ገብረ እግዚኣብሄር ሜዲካል ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሳውት ካሮላይና ፕሮፌሰርን ምክትል ሓላፊ ክፍሊ ፓብሊክ ሄልት ሳይንስን እዩ።
ብሓፈሽኡ እቲ መርሃ ግብሪ ብቲ ዘውፃናሉ መሰረት እዩ ተካይዱ። ካብ ኣውስትራልያ ዝዓደልናዮም እቶም ካልኦት ጋያሹና ዝዓዲ ዘለዉ እንተስ ኢስት ኮስት ይኮኑ እንተስ ወስት ኮስት ይኮኑ ንሳቶም ውን ኩሎም ተሳትፎም እና ተን ኣርባዕተ ዓበይቲ ፓነል ዲስካሽን ዝበልናየን ውን ተካይደን ብዙሕ ኣቑሑን ጨረታ ወፂኡ ተሸይጡ እቲ ዋዕላ ብዙሓት ዕርክቲ ብዙሓት ፈተውቲ ንትግራይ ካብዚ ዓዲ ይኹን ካብ ኣውስትራልያ ይኹን ካብ ኣውሮፓ ዘጥረናሉ ዘፍረናሉ እዩ። እቲ ዋና ኣነ ከም ሓደ ዓብዪ ዓወት ገይረ ዝሓሰብኩ ንሱ እዩ። ህዝብና እዚ ብዙሕ ደጋፊ ብዙሕ ፈታዊ ዘድልዮ እዩ እሞ ንሳሳኺዕና ኢና ብተወሰነ ገንዘብ እውን ኣስኪብና ኣለና።
ዛጊድ ተፃፊፉ እንተዘይተፈለጠ እውን ልዕሊ 20,000 ዶላር ገንዘብ ከም ዘተኣኻኸቡ ዶክተር ሙሉጌታ ይገልጽ። ዶክተር ሙሉጌታ ኣብቲ ናይ ፓነል ዘተ ዝነበረ ውዕውዕ ወይ ዝለዓለ ነጥቢ ክብል ዝገለጾ ከምዚ ክብል ይሕብር።
እተን ዋና ፕሮባብሊ ሃይ ፖይንት ወይ ከዓ ብራኸ ዘለዎ ስምዒታት እዚ ዘምፃ ፕሮግራማት ዝነበራናት ሓንቲ ማርያ ካብ ኣውስትራልያ ንኣብነት ብዛዕባ ማረት ወይ ከዓ ምሕረት ብዛዕባ እቲ ኦርጋናይዘሽን ብዛዕባ እቲ ድርጅት ጥራይ ከይኮነ ከም ሓንቲ ወፃእተኛ ኣብኡ ከይዳ ክንደየናይ ከም ዝሓገዘት ምስ ህዝቢ ትግራይ ክንደየናይ ከም ዝተፋለጠት እሞ ከዓ ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ክትምስክር ከላ ንኩላክናይ ኣብ ከይሃና ሓፍትና ንሳ ብንሃና ብተጋሩ ዓይነ ጥራይ ከይኮነ ወፃእተኛታት ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ብዛዕባ ተፈቃሪ ህዝብና ፃዕራይ ህዝብና ናይ እምነት ህዝብና እንተይብሎም ዝብል ንኩላክና ልብና ጠፈስ ዘብል ዘይንፈልጦ ኮይና ኣይኮነን ግን ክትሰምዖ ኣለካ ብዛዕባ ታሪክ ክዛረቡ ዝመፁ ኣሕዋትና ብደንብ ገይሮም ገሊፆም ናይ ማሕበር ልምዓት ትግራይ እውን ኣይተ ደስታ ኣስገዶም ንስ ባዕላ ርኣያ ዘርሂም ኮይኑ ኖርስ ካርላይና ካብቶም መስረት ሓደ እዩ እና ብዛዕባ ማሕበር ልምዓት ትግራይ እውን እንትዝረብ ከሎ እንትገልፁ ከሎ ክትሰምዖ ከለካ ተሃፍትና ህዝብና ከምዝኮነ ተሃፍትና ተን ማሕበራትና ከምዝኮነ ብግልፂ ገይሩ ዘርአ እዩ ሞ ነይሩ ዝብለካስ እታ ዓላማ ሳ ብደንቢ ብፍላይ ብዛዕባ ህዝብና ተፅቃዓታት ጥራይ ከይኮነ ክነብርህ ንደሊ ስንሃቱ ቫሊታት ፀጋታቱ ሃፍትታት እውን ክርአ ኣለዎ ጎኒን ጎኒ መሳ ንመሳ ዝብል እምነት ስለዝነበረና እሳ ኣሳኺዕና ኢና ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። ምስኣተት ሒዛ ትግራይ ሰላም ጥራይ ከይኮነ ሲ ናይ ሰላም ሽልማት እውን የድልያ እንድያ ትብል ተካልአይቲ ነጠቃለሊታ መእሰሪታ ካብ ሓሳብ ኣብኣ እውን ከመይ ጌርና ኢና ንትግራይ ህዝቢ እንተስ ናይ ኖቤል ፒስ ፕራይዝ ታዚ ዓብት ሽልማት ኖቤል ፒስ ፕራይዝ እያ ንሃታ ተሸላሚ ንገብሮ ምንከ እዩ ንትግራይ ህዝቢ ወኪሉ ተሸላሚ ክከውን ዝኽእል ዝብል እውን ሓሳባት ተላዒሎም ይህን ምሂን ተባሃልናሉ እዩ። ኣብኡ ከዓ ያው ናይ ትግራይ ልምሓት ማዕበርን ማረት ወይ ከዓ ሬስ ንክልቲኦም ብሓደ ነቲ ናይ ሰላም ሽልማት ሕፅያት ኮይኖም ክቀርቡ ወፈራ ከም ንገብር ቃል ዝኣተናሉ እውን እዩ ማለት እዩ።
በቲ ዝተኣከበ ይኹን ንቅድሚት ዝእከብ ገንዘብ ኣብ ምንታይ ከም ዘብዕልዎ ተሓቲቱ ዶክተር ሙሉጌታ ከምዚ ይብል።
ህዝቢ ትግራይ ሕዚ ህፁፅ ዝኾነ ሓገዝ የድልዮ ኣሎ። ከምቲ ትሪኦ ካብ ገዝኡ ተፈናቂሉ እዩ። ዝሰትዩ ፅሩይ ማይ የብሉን፣ ዝበልዖ እኽሊ የብሉን። ብፍላይ ከዓ ተሓኒሙ እኳስ ኣዝያ ከይደ ክሕከም እየ ኣዝያ ከይደ መድሓኒት ክረክብ እየ ዝብለሉ ነገር የብሉን እና ንሳታ ዋና ናይ ሕዚ ቀዳመይቲ ድሌት እያ እሳ ክትህሉ ንሳ ንክትግበር ንእሽተይ ፀፀር ኮይና ተገልገልቲ ኮይናታት ማለት ዝገበርናያ ዋዕላ ክትከውን ኣለዋ ኢልና ምስ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ሰሜን ኣሜሪካ ነዊሕ ልምድን ተመክሮን ባህልን ዘሎ ውዳበ እዩ። ብኡ ጌርና ነተኣኻኸቦ ስለ ዘለና እቲ ገንዘብ መዓሉ ከም ዝውዕል ምንም ጥርጥር የብልና።
ኣብቲ ዋዕላ ኣብ ትግራይ መዳይ ትምህርቲ፣ ቤት እምነት፣ ታሪክ ኣብቲ ህዝቢ ወሪዱ ዝበሃል ዕንወት ካብ ኣቅረብቲ ይኹን ተሳተፍቲ ብስፍሓት ተዘቲሉ እቲ ዝወረደ ዕንወት ብዓለም ለኸ መራኸቢ ማዕኸናት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሕብረት ኣውሮፓ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሂማን ራይትስ ዎችን ሓዊሱ እቲ ዝወረደ ጥቕዓትን ርሰታትን ምቕራቡ ብምግላጽ እቲ ተሳታፊ ትርጉምን ካብዚ ከመይ ምልዓል ይከኣል ዝብልን ከምዚ ዘተየሉ ሓቢሩ ዶክተር ሙሉጌታ ኣብ ዝሰርሐሉ ዩኒቨርሲቲ በቲ ናቱ ዓውዲ ኣብ መዳይ ጥዕና ብእሪ ቁፅሪ ብቴክኖሎጂ ተሓጊዞም ከም ዘፅንዕዎ ብምግላጽ ትካላት ጥዕና ቅድሚ ኩናት እንታይ ነይርዎን ድሕሪ ኩናት ከ እንታይ ይመስላ ዝብል ዝርዝር ሓበሬታ ከም ዝሓዙን ሓቢሩ ካብቲ ዝተፈለጠ እቲ ዕንወት ልዕሊ 80% ምዃኑ ይገልጽ ዶክተር ሙልጌታ ኣብቲ ዋዕላ ዝተፈለየ ኣበርክቶ ንዝገበሩ ከምዚ ክብል መልእኽቲ የሕልፍ
ብኩሉ ስራሕ ብዙሕትኡ ስራሕ እተሰርሐ ሓደ መናእሰይ ኦርጋናይዚንግ ኮሚቴ ኣለዉ ብፍላይ ከዓ ምሳይ ኮይነን ኮቸር ዝገብራ ዝነበራ ክልተ ዋዕሮታት ሕወትና ኣለዋ ሳምራዊ ተስፋይን ሳራ ኺዳንን ዝበሃላ እዚኣተን ዓብዪ ክብሪ ምስጋናን ኣለኒ ካብ ቆፂሉ ከዓ ካልኦት 13 መናእሰይ ካብዚ ዓዲ እውን ካብ ኣሜሪካ ካብ ካናዳ እውን ከምኡውን ካብ ዓዲ ኣውሮፓ ቀትርን ለይትን ሰዓቶም ኣጥፊኦም ግዜኦም ሰዊኦም ዝሓገዙ ኣለዉ እዚኣቶም እውን ክብረትን ንእዳን ኣለኒ ተን ውዳበታት ኩለን ናይ ትግራይ ብፍላይ ከዓ ኤድሪፕ ኣነ እውን ፋውንዲንግ መንበር እየ ኤፍጂቲ ኣብኡ እውን ቫይስ ፕረዚደንት እየ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣባል እየ ያው ማሕበር ረድኤት ትግራይ ከዓ ከም ሓንቲ ናይ ትግራይ ኦርጋናይዜሽን ዘን ኣርባዕተ እዚኣተን እውን ንዝገበርልና ምትሕርራር ማለት እዩ ስፖንሰር ምኳንን ባንዴልና ከመ ንደሊ ካብ ኩሉ ንላዕለ ግን ፈተውቲ ትግራይ መሓዙ ትግራይ ናይ ተጋሩ ተወለቱ ዘይኮኑ ንሳና ን12 ሰዓት ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ ህዝብና ዓው ኢሎም ዝዛረቡ ዝነብሩ ንዚኣቶም እውን እግዚኣብሔር ይሃበልና ክብረት ይሃበልና ክብሎም ደሊ ንኩሉ ሰብ ይቀኒየለይ ክብል ፈቱ ንዓኸውን ገብረ
ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዋና ፀሓፊ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣቶ ሚካኤል በርሀ ካብ ቦስተን ማሕበር ልምዓት ትግራይ ካብ እትምስረተሉ 1979 ኣቆፅራ ፈረንጂ ን32 ዓመታት እንታይ ዓይነት ስራሕ ከም ዝሰርሐትን ቅድሚ 2 ዓመት ንዝቕፅሉ 3 ዓመታት ክትሰርሖም ሒዛቶም ዝነበሩ ፍልይ ዝበለ እስትራቴጂካዊ ትልምን እንታይ ሓንፂፃ ከም ዝነበረትን ኣብቲ ዋዕላ ዝርዝር ከም ዝቐረበ ይገልፅ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ትግራይ ኣብ ጥዕናን ትምህርትን ካልኦት ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ከም ዝሰርሐት ዝገለፁ ኣቶ ሚካኤል
ብርግፅ ኣፍ ምልእ ኣቢልካ እቲ ዝወረደ ጉድኣት ክሳብ ክንዲዝዩ ኢልካ ናይ ብሓቂ ሙሉእ ፅፍፍ ዝበለ ስራሕ ሰሪሕካ ሒዝካ ትመፆ ዝዓይነቱ ስራሕ ኣብ ኢድና ኣሎ ኣይንብልን ኢና ንሱ እውን ዝኮነሉ ዋና ምክንያቱ እንታይ እዩ ገና ድማ ናብ ትግራይና ከም ድላይና ሰብ ኣትዩ ነቲ ነገር ገምጊሙ ወዲኡ ክዛረበሉ ዝኽእል ስራሕቲ እውን ግና ኣይተጀመረን እሞ ኣብነት 675 ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ኢናስሪሕና ካብዘን 675 ኣብያተ ትምህርቲ ክንዲዚአን ፈሪሰን ኣለዋ ክንዲዚአን ናውተን ጠፊኦ ኣሎ ክንዲዚአን መናብረን ገለ ኩሉ ተሰባቢሮ ኣሎ ገለ እንዳበልና ክንዛረበሉ ወይም ድማ ተወሪሮ ኣሎ ኢልና ክንዛረበሉ ንክእል መፅናዕቲ ተገይሩ ግና ስለዘይቀረበ ክንዲዝዩ ጠፊኡ ኢልካ ክትዛረበሉ ኣይትኽእልን ግና ኸ እንታይ ዓይነት ጥፍኣት ይጠፍእ ከም ዝነበረ እንሪኦን እንሰምዖን ስለዝነበረ ናይ ብሓቂቲ መጉዳእቲ ሓያል ከም ዝኾነ እዩ ዝረኣየና ኣዝዮም ብዙሓት ዝሰራሕናየን ትካላትና ሰራሕናየን ኣብያተ ትምህርትና ሰራሕናየን ሆስፒታላትና ሰራሕናየን ክሊኒካትና ብጣዕሚ ተጎዲአን ከም ዝኾና ከምዚ ጠፍኣ እዩ ዝረኣየና
ኣቶ ሚካኤል ንሶም ዘቕረብዎ መፅናዕቲ ኣብ ትግራይ ንዝወረደ ዕንወት ዳግማ ምህናፅ ይኹን ነቲ ዝተኻየደ ዋዕላ ዘሎ ኣበርክቶ ሓቲቶም ከምዚ ክብሉ ይምልሱ
እንታይ እዩ ኣበርኪቱ መስለካ ኣብ ትግራይና ክሳብ ሕዚ ይስርሑ ዝነበሩ ስራሕቲ እንታይ እንታይ ከም ዝነበሩ እዚአን ናይ ትግራይ ማሕበራት ክንደየናይ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዝነበረን ከም ዝነበራ እቲ ስርሖኦ ስራሕቲ ድማ ክንደየናይ ነቲ ማሕበረሰብና ፅቡቅ ኣወንጭፍዎ ከም ዝነበረ ሕዚ ብዝተፈጠረ ሕማቅ ነገር ድማ እዚ ኩሉ ደኺምና ሰራሕናዮ ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ብማሕበር ረድኤት ትግራይ ድማ ወገን ክትወስዱ ከለካ ንዝሓለፉ 45 ዓመታት ዝተሰርሐ ስራሕ ኣውድም ኣውድም ኣቢሎም ኣጥፊኦምዎ ከይዶም ስለዘለዉ ክንደየናይ ጥፍኣት ከም ዘሎ ብደንቢ ጌርና ኣጉሊሕና ኢና ኣርእናዮም ንሓዋሩ ምሳና ኮይኖም ከም ዝሰርሑ ድማ ይገልፁልና ነይሮም እዮም ስለዚ ንሓዋሩ ዳግመ ህንፀት ትግራይ እቲ ኩሉ ዝጠፍአ ስራሕትና መሊስና እንደገና ኣብ ንሰርሖ እዋን ድማ ምሳና ኮይኖም ክሰርሑ ዝኽእሉ ኣዕሩኽቲ ምሳና ኮይኖም ክሰርሑ ዝኽእሉ ሓገዝ ኣጥሪና ኣለና ማለት እዩ ኣብዚኣ ሕዚ ዝተገብረት ንእሽትለይ ፈልሲ ንሓዋሩ ድማ እቲ ምሕዝነትና ምዕርነትና እንዳዓንበበ እንዳዓበየ እንትመፅእ ከሎ ድማ ዝበለፀ ኣብ ዓብይ ቦታ ክበፅሕ እዩ ኣብ ዓብይ ቦታ ምስ በፅሐ ድማ ሓቢርና እንሰርሖ ስራሕ ናይ ብሓቂ ዝገወደ ዝዓበየ ክኸውን እዩ ብከምዚ ዓይነት ኩነታት ነቲ ዳግመ ህንፀት ጽቡቅ ተኽሊ ፈልሲ ኣንቢርና ኣለና ኢልና ንኣምን።
ኣብቲ ዋዕላ ካብ መንጎ ዝነበሩ ክፍልታት ወይ ሩምስ ነቲ ሓደ ናይ ክለብ ሃውስ ሩም ብምትሕባር ከም ፓነሊስት ኮይኑ ዝሰርሐ ድማ ኣብ ሚችጋን ስቴት ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ኣንትሮፖሎጂ ዝኾነ ዶክተር ኤሪክ ሞንጋምሪ መብዛሕትኡ ስርሑ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ኣብ ሃይማኖት ሰላምን ግጭትን ጂኦፖለቲክስ ዝውውር ደቂ ሰባት ሂማን ትራፊኪንግ ምምካት ግብረ ሽበራ ዘተኮረ ከም ዝኾነ ብምግላፅ ንፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪካ ንነዊሕ ግዜ ክከታተል ከም ዝፀንሐን ከም ዝከታተልን ይገልፅ። ኣብቶም ዝሓለፉ 6 ኣዋርሒ ድማ ይፍፀማሎ ዝበሎም ምፅናት ዘርኢ ጠጠው ንምባልን ድምፂ ኣብ ምስማዕ ተፀሚዱ ከም ዝርከብ ይገልፅ።
ተገሩ ሂስቶሪያንስ ፖት ሙዚሽንስ we discuss things about the culture such as the shenda
abzagatamzi buzuhat qilatat tagaru nay tarikh muhran gatemti muzikanyatat bzaaba tarikh bahli naabnet ashenda salamin mikkalin abmongo haymanotat bzaaba nay afrika geopolitika tazararimna ayna nay bahaqi bzaaba amiq bahlitat tsagatatin kilil tigrayn tagaru zatin ayna
abtu ala hakayim qilatat tarikh liqawnt mahbaraw sayins ሙዚቀኛታት ተረኺቦም ኩለ መዳይ ዓውዲ ተጋሩን ተጋሩን ዳያስፖራ እዩ ነይሩ ይብል። ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ወይ ካብ ተጋሩ ማሕበረሰብ ወፃኢ ንዘለዉ ብዛዕባ ዝጥንታዊ ፍሉይን ኣገዳስን ከባቢ ግንዛበ ንክህልዎም ዝተኻየደ እዩ ነይሩ ይብል ብምውሳኽ
Over the course of 12 hours, we had thousands of people who came in and out of the rooms.
ናይ ልዕሊ 12 ሰዓታት ጻኒሒትና ኣሽሓት ሰባት ናብቲ ሩማት መጽኦም እዮም። ኣነ ዝመራሕዎ ክፍሊ ኣብ ኩሎም መርያት ሃይማኖትን ሳይንስን ዝጠመተ እዩ ነይሩ። ብዛዕባ ጥንታዊ ታሪክ፣ ሓረጋት ፍልሰት፣ ስነ ቋንቋ፣ ሴማዊ ቋንቋታት፣ ናይሎቲክ፣ ኣፍሮኤሽያቲክ ቋንቋታት መደረ ስሚዕ እየ። ብቐንዱ ግን ንህዝበይ ኣጋር ብምዃን ነቲ ክፍሊ ኣተሓባቢሮ እዩ እየ። እዚ ንዓይ ብዛዕባ ፖለቲካ ኣይኮነን ብዝኾነ ይኹን ትርጉም ዘላቂ ምፅናት ዘርኢ ወይ ምኽሓድ ግፍዒ ኢልካ ካብ ምፅዋዕ ወፃኢ ካሊእ ኣይኮነን።
ብሓፈሻ ግን እቲ ሩም ብዛዕባ ሕሉፍ ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ኣባይታ ዘሎ ድሌት ንምፍታሽን ብደረጃ ሃገር ዘሎ ፍታሕ ንምዝርራብን ኣባይታ ግፍዒ ዝተፈፀሞም ሰባት ከመይ ንሓግዝ ዝብልን እዩ ይብል ዶክተር ኤሪክ። ናብ ትግራይ ይኹን ኢትዮጵያ ከይዱ ከምዘይፈለጥ ግን ኣብ ቀረባ ክኸይድ ተስፋ ከም ዘለዎ ብምሕባር ብዙሓት ኣምሓሩ ተጋሩ ሶማልያውያንን ናይ ነዊሕ ግዜ ኣዕርኽቲ ከም ዘለዎን ብዛዕባ ኣፍሪካ ንምፍላጥ ዝለዓለ ድሌት ከም ዘለዎን ይዛረብ። ኣብ ታንዛኒያ ሓደ ግዜ፣ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ግን ብዙሕ ግዜ ማለት እውን ልዕሊ 20 ግዜ ከም ዝተመላለሰ ይገልፅ። ናብቲ ዋዕላ ፍልስጤማውያን ተሓላቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ስለ መሬቶም ይቃለሱ ንዘለዉ ህንዳውያን ሓረስቶት ዝሕለቑ ተጠቀምቲ መሬቶምን ማዮምን ክኾኑ ዝቃለሱ ዘለዉ ደቀባት ኢንዲያን ኣሜሪካን ብላክ ላይፍ ማተርስን ካልኦትን ግንዛበ ክፈጥሩ ናብቲ ኣጋጣሚ ከም ዝዓደሞም ይገልፅ። ገብረ ገብረ መድንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ክብራት ሰማዕትና ምበኣርክስ ሓፈሻዊ መደበና ናይ ሎሚ ሓሙስ በዚ ንዛዝማ ኣለና። ፅባሕ ዓርቢ ኣብ ቅሐ ፅልሚ ክንራኸብ ኢና። ክሳብ ሽዑኡ በዛ ናይ ኣማኒኤል ወልደ ጋብር መሞና ሙዚቃ ክንፋነወኩም ልዋም ለይቲ
ጥዑም ቃላት ክኽሰምዐ ዝነይ ንዕዩ ዝናፍቐ እኸዋየኻ ሕሽኽ በልኒ ባሕሽኽ ጥዑም ቃላት ክኽሰምዐ ዝነይ ንዕዮ ዝናፍቐ ኣኽዋይኻ ኣኻኣኻኻ ሕሽኹ በልኒ ባሕሽኸ ሽኮር ሓላለየ ብፍቕሪ ኸይጸግብ